Ono što je studentima posebno značajno za buduća zaposlenja jesu studentske prakse koje organizujemo u saradnji sa firmama. Ideja je da studenti prakse u trajanju od mjesec dana do 3 mjeseca na kraju osnovnih ili master studija obave u nekoj od firmi sa kojima imamo saradnju sa ciljem da tamo urade i svoje bachelor i master radove. Time studenti dobijaju odličnu priliku da u praksi provere da li im se sviđa rad u odabranoj oblasti, da iz prve ruke vide o kakvom se preduzeću radi, ali i da se predstave u najboljem svetlu, uspostave korisne kontakte i dobiju mogućnost zaposlenja. Alphanum je firma koja se bavi govornim tehnologijama, Vizaris firma koja se bavi razvojem medicinskih uređaja, pre svega softvera i hardvera za rentgenske snimke, samo su neke od firmi koje se bave vrlo specifičnim oblastima za koje je potrebno znanje koje naši studenti imaju. Biosens je novosadski naučno-istraživački institut u kom radi veći broj naših bivših studenata, a i trenutno je nekoliko studenata tamo na praksi, uglavnom na zadacima vezanim za pametnu poljoprivredu zasnovanu na obradi slike i mašinskom učenju. Trilateral, SmartCat, Cesium, Dunavnet samo su neka od preduzeća koja su osnovali naši bivši studenti i koja rado primaju naše studente na praksu. Tu su i preduzeća poput informatike ili RTV, gdje je moguće obaviti stručnu praksu, kao i popularne velike firme poput Continentala.